Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 16. jun, vaši su domaćini, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević. A iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je između ostalog Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita Dobar dan u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu zapisala.
Stigla sam iz Haga, bili smo u dvodnevnoj poseti specijalnom sudu za Kosovo i nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno.
Dosije Fonda za humanitarno pravo pokazao kako se Jugoslovenska narodna armija svrstavala na srpsku stranu u vrijeme rata 90-ih. Nemanja Stjepanović.
Kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80-ih i posebno početkom 90-ih godina transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu.
Poslušajte i kako je 90-ih u Vlasenici Edis postao Nebojša.
Išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo bi poželjno se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
U sednici za nama Skoplje i Atina postigli su dogovor o imenu. Sjeverna Makedonija trebalo bi da bude novi naziv Makedonije. Analitičar James Kerr Lindsay.
Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution, it's a very balanced solution.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku dnevnik koji je u sedmici za nama vodila Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita Dobar dan u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu.
Subota, 9. jun. Ovo je prvi dan da sam se naspavala. Prošlo je skoro nedelju dana od završetka Mirdita Dobar dan festivala, a još uvijek me ne popušta utisak kolika je zapravo doza neznanja i nepoznavanja stvarnosti prisutna u Srbiji kada govorimo o Kosovo. Predsjednik je odlučio da doprinese promociji ideje festivala i da zbliži dva naroda komentarišući festival izjavom da je kesa đubreta posuta po njegovoj glavi i zemlji i dok je govorio o našem vaspitanju, o slobodi i demokratičnosti Srbije i upozoravao na to da računa na veću snagu zapravo njihovih argumenata. Nije izdao niti jedan argument koji bi potkrepio bilo koju tvrdnju, ali jasno nam je zašto je bio nem na pretnje upućene festivalu nedeljama unazad. Bravo predsjedniče. Stigla sam iz Haga sinoć, bili smo u dvodnevnoj posjeti specijalnom sudu za Kosovo ili specijalizovanim većima. Nevjerojatno je koliko se gotovo niko ne bavi u srpskoj javnosti ovim mehanizmom. Čudno, trebalo bi da bude potpuno suprotno. Intervju s Natašom Kandić izašao je u Danas. Kaže Nataša, Vučić sam sebe demantuje jezikom nekadašnjeg Vučića. Toliko je u pravu da boli. Nedelja, 10. jun. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je glavnom tužiocu mehanizma za međunarodne krivične tribunale da će Srbija ipak u budućnosti jačati saradnju sa tužilaštvom mehanizma koji je nasledio zapravo Haški tribunal. Ko će razumjeti ovog čovjeka? To misao mi je nekako započela nedelja. Ostatak dana provela sam razgovarajući o protestima koji su u Beogradu. Ljudi se bune zbog porasta cijene goriva. U Srbiji trenutna akciza na gorivo iznosi 54,94 dinara. To znači da uz PDV koji se također obračunava, država uzima 80,3 dinara, a to je više od polovine ukupne cijene. Čini se da država opet uzima previše, a ljudima se to ne dopada. Pratim vesti o protestima i zaustavljanju saobraćaja, a po glavi mi se mota organski karakter ovih protesta i njihova dezorganizovana organizovanost. Dok idem okolnom ulicom jer nije bilo busa u Borči, jer blokada je kod putnika, slušam i čitam vesti u kojima protestanti bivaju označeni kao huligani i nasilnici. Ovo već postaje standard u srpskoj demokratiji u kojoj svi mogu da protestuju jer im je država to omogućila, ali isto tako nakon toga ponesu štafetu nasilnika, plaćenika i huligana koji ne vole čak ni ljude u svoj zemlji. Ponedeljak, 11. jun. Stigla sam na posao i po inerciji otvaram press clipping. Obično mi tako prođe prvi radni dan u nedelji. Na naslovnoj strani jednog dnevnih novina niko drugi do general Lazarević. Kazuje general istinu o dešavanjima na Kosovu. To se nalazi u naslovu. A iza njegovog imena na naslovnici stoji heroj. Da se razumemo, ovaj čovjek nije heroj, već osuđeni ratni zločinac. Njegova istina ima i presudu. Da li ljudi u Srbiji uopšte znaju ko je Vladimir Lazarević? Pitam se umeđu vremenu. Da li mladi ljudi uopšte znaju? Da li ih zanima? Ne znaju. Jer nije imao ko da im kaže. U kancelariju ulazi Marko, moj kolega, zove me da prođemo zajedno kroz spisak aktivista i aktivistkinja koji su se prijavili za predavanje o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Predavanje je u četvrtak i držat će ga Marijana Toma. Utorak 12. jun. Juče su u Borči pohapsili ljude, to je prva vest koju mi je saopštila drugarica kada me je zvala. Svi ljudi koji su bili na blokadama i koji su protestovali privedeni su zbog incidenta koji se dogodio. Jedan čovjek je bio napadnut i to je činjenica. Prisutni tvrde da je čovjek koga su neki od ljudi koji su bili deo barikade napali, došao sa namjerom da izazove sukobe vređajući sve prisutne i provocirajući. Ne znam, nasilje svakako nije rješenje. Diskreditovali su sopstveni protest. Prestao je da se tretira kao mirno otkupljenje. Čujem da od sutra više niko neće protestati. Sreda, 13. jun. Dijalog. Danas sam ovu reč čula bezbroj puta. Možda zbog toga što sam vodila jako puno razgovora sa svojim kolegama individualno, jer smo razgovarali o svim stvarima koje nas čekaju u narednom periodu, a možda zato što negde opet je Kosovo bilo ono što je okupiralo javnost u Srbiji. Razgovarali su da li će biti nastavka dijaloga, neće biti nastavka dijaloga. Da li će se Rusija uključiti u dijalog, neće se uključiti Rusija u dijalog. Koliko je dijalog zapravo suština, koliko je on forma? Mislim da ni o čemu što se tiče Kosova više nema niti puno suštine, niti puno forme. Četvrtak, 14. jun. Stižu aktivisti. Marijana Toma je stigla pre njih, kao i obično komentarišemo političke događanja prije početka predavanja i razgovaramo o tome ko ide sutra na predstavljanje izveštaja Fonda za humanitarno pravo. Cije će zapravo govoriti o ulozi JNA o ratovima u Hrvatskoj i Bosni, kao i o transformaciji JNA u srpsku vojsku. Dosije će biti predstavljen u Beogradu u 11 sati u petak.
Petak, 15. jun. Čitala sam zanimljiv vlog o protestima koji su se dogodili u posljednjih 10 dana u Beogradu. Vlog se bavi praksom Evropskog suda za ljudska prava. Zanimljivo mi je procjenjivanje realne usmjerenosti akcija demonstranata prilikom protestovanja. Sud kaže da pravična ravnoteža između zaštite legitimnog cilja i sredstva za njegovo postojanje mora da postoji. Prelistavam portale, ne bih li vidjela da li postoje ikakve novosti o novinaru Stefanu Cvetkoviću iz Bele crkve koji je nestao u noći između srijede i četvrtka. Istraživao je ubistvo Olivera Ivanovića.
Bila je to Sofija Todorović, koordinatorica programa Mirdita, dobar dan, u inicijativi Mladih za ljudska prava u Beogradu. Od 16. do 20. juna dnevnik će pisati Armina Galijaš, istoričarka i docentica na Univerzitetu u Gracu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kako se nekadašnja Jugoslovenska narodna armija svrstala na jednu srpsku stranu u ratu u kojem se raspala država, pokušava da se objasni u dosijeu Fonda za humanitarno pravo. INA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni, koji je u petak objavljen u Beogradu, a čije rezime Radio Slobodna Evropa imao na uvid. Dosije o ulozi INA u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, kao i njenoj transformaciji iz Jugoslovenske u srpsku vojsku, najobimniji je od svih dosijea koji je Fond za humanitarno pravo objavio do sada, navode u toj organizaciji. Obuhvata period od kraja 80. godina prošlog vijeka pa sve do maja 92. Ognjen Zorić ima detalje.
U rezimeu dosijea u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, stoji da se dokument bavi pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i učešćem JNA u sukobima i njenim doprinosom ostvarivanju ratnih ciljeva rukovodstava Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Također, kako navodi Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo, u dosijeu su predočene činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje je preduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA s namjerom da je upotrebi za ostvarivanje svojih ratnih ciljeva.
Najvažnija stvar koja se iz ovog dosija vidi je zapravo kako se ta Jugoslovenska narodna armija, dakle vojska svih naroda i narodnosti Jugoslavije, od kraja 80. i posebno početkom 90. godina iz te Jugoslovenske vojske transformisala u srpsku vojsku i stala samo na jednu stranu u tom ratnom sukobu koji će posle potrajati.
Stjepanović za Radio Slobodna Evropa kaže i da su u radu na dosijeu uočili matrice po kojima je JNA funkcionisala u posmatranom periodu.
Ono što smo vidjeli je da je JNA na početku sukoba bila neka sila koja je stajala između dve strane i razdvajala zaraćene strane, međutim čak i u tom periodu te tampon zone koje je ona pravila u Hrvatskoj između Hrvatske i Srpske strane, posle je predala u ruke srpskim vlastima Krajine ili Istočne Slavonije itd.
Kako se navodi u rezimeu dosijea, to je bila i prva faza delovanja JNA u Hrvatskoj. U drugoj fazi se, kako dodaje, ta vojska otvoreno stavila na srpsku stranu, granatirala hrvatske gradove i zajedno sa jedinicama milicije Krajine i paravojnim srpskim grupama učestvovala u borbama protiv oružanih snaga Republike Hrvatske i napadima na slabo branjena ili nebranjena sela, navodi Stjepanović.
I učešće ili saučesništvo u akcijama i zločinima koji su počinjeni nad hrvatskim civilnim stanovništvom u Kninskoj krajini i u istočnoj Slavoniji i Baranji.
Nakon povlačenja iz Hrvatske tokom prvih mjeseci 92. JNA je težište svojih vojnih aktivnosti prebacila u BiH, kaže Nemanja Stjepanović iz fonda i ističe da je to drugi deo dosijea u kome se opisuje kako je JNA na početku rata u Bosni i Hercegovini učestvovala u zauzimanju bosansko-hercegovačkih opština, ponovo za račun srpske strane i u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom iz BiH. Opštine u čijem je zauzimanju učestvovala JNA postale su potom deo ratne teritorije Srpske Republike BiH, kasnije preimenovane u Republiku Srpsku, stoji u rezimeu dosijea.
To je ono što su glavna obeležja učešća JNA u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i to je jedno zapravo stvaranje, pravljenje scenografije za vođenje ratova u narednih 4 godine.
U dosijeu se također, kako stoji u rezimeu ovog dokumenta, iznose i dokazi o ulazi JNA u naoružavanju srpskih formacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini uoči sukoba i pomoći koju je ona pružala srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH nakon što su jedinice JNA zvanično povučene iz tih republika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da bi ostao u Vlasenici 92. godine, tada 14-godišnjak Edis je, priča za Radio Slobodna Evropa, postao Nebojša i uzeo majčino prezime. Nebojša Bogoslavjević tragao je za ocem Sadikom Džindom punih 26 godina, koji je 92. godine odveden i ubijen u Vlasenici, opštini u istočnoj Bosni, iz koje je 92. godine protjerano, prema podacima Haškog tribunala, 98% bošnjačkog stanovništva. Kroz logor Sušnica na području te opštine prošlo je oko 8000 Bošnjaka, muškaraca i žena koji su mučeni, ubijani, silovani. Oni malobrojni, nesrpske nacionalnosti koji su ostali u Vlasenici prolazili su kroz razne torture i bili izloženi svakakvim pritiscima. Priču nam donosi Maja Nikolić.
Nebojša Bogoslavljević sjeća se i danas 29. lipnja 1992. godine, kada je njihovom ulicom u Vlasenici patrolirao crveni Golf 2, u kojem su odvozili Bošnjake u nepoznatom pravcu. Isti tim Golfom odveden je i njegov otac Sadik, a brat samo pukom srećom izbjegao smrt.
Bilo ih je, ja mislim, trojica. Brat je bio prizemlju, jedan vojni policajac je stajao ispred vrata sa automatskom puškom sa kundakom na preklop, pitao da li živi tu moj otac Sadik. Izašao je, drugi je otišao iza kuće, dozivao je tamo iza kuće gdje se odazvao moj stariji brat, izašao je i on. Odatle su i poveli oba dvojicu, dok je ovaj koji je bio iza kuće, u stvari, posle kad su ih strpali u vozilo, rekao, aj ti mali, izlaz napolje, nema za tebe mjesto. Okrenuli su auto i otišli su.
Sve do tada, odnosno do svoje 14. godine, Nebojša se zvao Edis Džindo, a njegov brat Siniša zvao se Adis.
Ubrzo posle toga su išla neka anketa sa pitanjima da li želimo da ostanemo u svom gradu ili da idemo u logor. Ovo ono, ako želite da ostanete u gradu, bilo Bože vam se promijeni ime i prezime. A pošto nam je mama srpske nacionalnosti, odnosno pravoslavne, mi smo pristali da prihvatimo njeno prezime, promijenili smo imena.
Svaki dan susreće neke od onih koji su mu odveli oca Sadika.
Znam kom je to dana bio pred kućom.
Je li danas u Vlasenici?
Jes. Ne bih da otkrivam njegov identitet, odnosno njegovo ime. Ja od tog nemam ništa, ako razumijete šta hoću da vam kažem. Ja sa tim čovjekom živim, u komšilukom je ono zdravo za zdravo i vjerovatno pretpostavlja da ja nešto znam. Ja živim svoj život, on živi svoj život.
Život u Vlasenici, gradu iz kojeg nikada nije otišao, još uvijek podsjeća na zločine koji su počinjeni nad 2300 Bošnjaka.
Moje viđenje kompletne situacije u Vlasenici je iz godine u godinu po meni postaje sve napetije. Mada Bošnjaci, povratnici, normalno, vrat, ovi koji su se vratili kućama, a ima ih popriličan broj, žive normalno, ne znam, ipak je ostalo. Valjda je to taj neki posljeratni sindrom. Malo je to neobjašnjivo.
Nebojša ima dvije kćerke, ali nikada nije imao snage ispričati im što se dogodilo s njihovim djedom.
Znaju da je mesto i znaju, hvala Bogu, koja je nacionalnost je bio. E sad ja to njima nisam nikad direktno s njima pričao, mislim, ipak su ne mali, jer moglo bi se to možda pogrešno odraziti na njih u društvu u kom se nalaze trenutno. Mada ja svoju djecu vaspitavam. Ne odvajam ih ni od jednih ni od drugih. Znači, moja djeca se druže i sa muslimanima i Srbima i idu s njima u školu. Ljudi, nije bitno kako se ko Bogu moli i koje vjeruje noći.
Za zločine nad vlasiničkim Bošnjacima do sada su odgovarali i osuđeni Dragan Nikolić Jenki, Predrag Bastah Car i Goran Višković Vjetar. Mnogi drugi su na slobodi, pa čak i oni koji su bili voditelji logora Sušica. Žive i rade u Vlasenici te su na važnim pozicijama u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke. Za Facebook stranicu Radio Slobodna Evropa zašto analizira sporazum o imenu između Makedonije i Grčke koji su postigli premijeri Zoran Zaev i Aleksis Tsipras, mogućnost njegove blokade od strane protivnika u obje zemlje i kako Evropska unija i NATO mogu pomoći da se on konačno usvoji. Sa James Kerr Lindsayem razgovarao je Nedim Dervišbe.
Kako vidite ovaj sporazum oko kojeg se pregovaralo dugo vremena?
Mislim da je ovo apsolutno izvrstan sporazum i ne samo zbog toga što rješava političke probleme koji postoje već gotovo 30 godina, koji su nanijeli mnogo štete ugledu Grčke i na neki način ukupnom političkom i ekonomskom napretku Makedonije. Konačni sporazum koji su postigli je vrlo fair i izbalansiran i slaže se sa onim što sam ja, kao i mnogi drugi posmatrači, mislio da je tačka do koje će zajedno stići. Nijesmo znali koje će biti ime države, ali znali smo da ga trebaju promijeniti i da su morali naći pridjeva, to je uvijek mnogo teže nego što ljudi misle. I treći element je kontekst u kojem će se koristiti. Kao i mnogi drugi, uvijek mi se činilo da treba imati jedno ime za upotrebu u svim kontekstima, što je i tražila grčka strana. Za uzvrat, moja je nada bila da će Grci popustiti i ponuditi neko odstupanje. To se tako i desilo. Tako da će Makedonija svoje ime promijeniti u Republika Sjeverna Makedonija. Sjeverna Makedonija će biti korištena u svim kontekstima, ali u Makedoniji svoj jezik mogu zvati makedonski. Sebe mogu zvati Makedoncima, ali zvaničan pridjev uz ime zemlje bit će Sjeverna Makedonija. Mislim da je to veoma dobro rješenje, veoma razumno rješenje, veoma uravnoteženo rješenje i mislim da je to zaista izvrstan dogovor.
It's a very sensible solution, it's a very balanced solution. I think, you know, really it's an excellent deal.
But it faces opposition also.
Sporazum se suočava sa protivljenjem i kući. Predsjednik Đorđe Ivanov je rekao da ga neće potpisati. Samo 1000 ljudi se pojavilo na protestu protiv sporazuma u Skoplju u srijedu navečer, ali uprkos svim prednostima koji donosi, opozicija odlučna da ga obori.
Yeah. Look, we know that there's going to be opposition in both Greece and Macedonia to this agreement.
Znali smo da će biti protivljenja sporazumu i u Grčkoj i u Makedoniji. Meni se čini, a tako razmišljaju i u to vjeruju i mnogi drugi, da će na kraju sporazum proći u Makedoniji. Znamo da je predsjednik Ivanov rekao da neće potpisati sporazum, ali provjeravao sam Ustav i to u stvari nije u njegovoj nadležnosti. Međunarodni sporazum je odgovornost vlade. Što se tiče ustavnih promjena, njih može predložiti ili predsjednik ili vlada i postoji vrlo jasna procedura. Ono što je neophodno je da se 2/3 parlamenta saglasi oko pokretanja promjene i onda je potrebna većina u parlamentu za usvajanje prijedloga. Prijedlog se onda mora ponuditi na javnu konsultaciju, a to će biti referendum, i onda opet ide nazad u parlament gdje mora dobiti dvotrećinsku većinu da bi bio konačno usvojen. Dakle, to je prilično teška procedura, ali morat ćemo vidjeti kako će to proći. No, čini mi se da mnogi ljudi u Makedoniji razumiju da se ovo mora desiti, jer neće biti priključenja Evropskoj uniji, neće biti članstva u NATO bez toga. Znam da neki ljudi nisu sretni oko promjene identiteta, ali znate šta, još uvijek se mogu zvati Makedonci, još uvijek jezik mogu zvati makedonski prema ovom sporazumu. To samo znači ubacivanje jedne riječi u ime, Sjeverna Makedonija umjesto Makedonija, a to nije ogromna promjena.
Malo južnije, premijer Cipras je po pitanju sporazuma na kocku stavio svoju i sudbinu svoje vlade, jer se suočava sa protivljenjem i svojih koalicionih partnera i opozicije. Kako vidite ovu situaciju?
How do you see this playing out?
Znali smo da će biti problema u Makedoniji, ali čini nam se da se mogu prevazići. Što se tiče Grčke, neće biti referenduma. Očekujemo da neće biti referenduma, što bi bilo veliko olakšanje, jer bi bilo jako teško potvrditi bilo kakav dogovor kroz referendum. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, ali Grčka ne plaća političku cijenu za njega. Ona nije spriječena da se pridruži NATO i nije spriječena da bude u Evropskoj uniji zbog problema sa imenom. Oni ne plaćaju nikakvu vrstu političke i ekonomske cijene, ali narušeni njihov imidž i kao rezultat toga, mislim da mnogi Grci to razumiju i da žele da ovaj problem bude riješen. Razgovarao sam sa nekim prošle noći, ko vjeruje da ima dovoljno glasova u parlamentu za sporazum, a znamo da manji koalicijani partner neće glasati za to i krajnja desnica neće glasati za to. Veliko pitanje je šta će uraditi partija desnog centra Nova demokratija. Čini se da ovo svakako može proći bez njih, ako se uzdrže, što bi, kako mi reče jedna druga osoba, bilo idealno, ili da samo odšetaju iz parlamenta. Ni u jednoj zemlji to neće biti lako, ali također obje zemlje će biti svjesne da će, ako oni budu ti koji odbiju sporazum, to stvoriti realne probleme na ovaj ili onaj način. I na međunarodnom planu mnogi će biti nesretni zbog ovoga u Evropskoj uniji i među članicama NATO-a. Oni očajnički žele da vide Makedoniju u NATO-u, oni žele da ona počne pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Mnogo toga zavisi o ovome. Također, izvana ćemo vidjeti ne nužno pritisak, ali vanjski faktor će učiniti sve što je u njihovoj moći, Evropska unija i NATO, da ubijede obje strane da ovo zaista mora proći.
Obojica premijera su pokazala rijetko viđenu hrabrost ovih dana da, da tako kažem, plivaju uzvodno, posebno u slučaju Ciprasa.
Znamo da je ovo vrlo osjetljivo pitanje, kao što sam rekao, u obje zemlje i mislim da su dva premijera napravili izvrstan korak. Ali mislim da se stvarno moramo koncentrisati na ulogu ministara vanjskih poslova, oni su zaista bili ključni u ovome. Imate Nikosa Kocijasa u Grčkoj, imate Nikolu Dimitrova u Makedoniji i ovo se ne bi desilo bez njihovog angažmana. Znam da su njih dvojica na različite načine bili istinski odlučni da se postigne ovaj sporazum. Oni su ti kojima bismo trebali da odamo počast. Naravno, premijeri su ti koji na kraju krajeva snose političku odgovornost, ali što se tiče same vizije i dalekovidosti da ovo pokušaju i proguraju i postignu dogovor, mislim da dva ministra zaslužuju kredit za to.
Spomenuli ste ulogu koju bi mogli imati Evropska unija i NATO, koji zaista žele da odblokiraju integraciju Makedonije. Možete li to detaljnije pojasniti?
Naravno, znamo koliko je štetan ovaj proces oko imena bio za Makedoniju. To je zemlja koja je dodijeljen status kandidata prije 12 godina i većina posmatrača vjeruje da je postojala velika šansa da Makedonija do sada bude punopravna članica Evropske unije, da nije bilo problema sa imenom. Nakon svega, Slovenija i Hrvatska, obje bivše Jugoslovenske republike, su sada u Evropskoj uniji. Ono što se desilo zbog imena je da je unutrašnja politička situacija u Makedoniji destabilizovana. Vidjeli smo vladu Gruevskog koja je počela kao modernistička, ali onda uvučena u korupciju, u sve vrste kriminala. To je unazadilo zemlju i ono što sada trebamo je da se ovo pitanje riješi kako bi se zemlja vratila na pravi put, da se počne pridruživati Evropi. NATO zaista želi da vidi Makedoniju kao članicu radi dodatnog elementa stabilnosti. Već smo vidjeli da su se razne balkanske države priključile NATO-u, tako da se ovo vidi kao veoma, veoma važan korak i za NATO i za Evropsku uniju. Također važan je jugo regionalne stabilnosti. Znamo da još uvijek postoje tri suštinska problema ili ako želite velika problema na Zapadnom Balkanu. Imamo stalne probleme u Bosni i Hercegovini kao i političku stagnaciju. Još uvijek imamo neriješena pitanja između Kosova i Srbije i onda imamo makedonsko pitanje oko imena. Uvijek smo mislili da je ovo najlakše za riješiti, ali da je simbolički nevjerovatno važno jer je to dugotrajni 30-godišnji spor koji će, nadajmo se, biti riješen. On očigledno nije, iskoristio bih tu riječ ozbiljen, ako razumijete na što mislim, kao ono što se dešava na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Ali to je vrlo važna pobjeda i nadamo se da će Makedoniju okrenuti na pravi put prema članstvu u Evropskoj uniji i to je iskreno nešto što smo svi željeli i trebali da vidimo u ovom momentu. Ima veoma mnogo loših vijesti okolo i ovo je važna vijest iz više razloga. Vanjski posmatrači iz Evropske unije i NATO-a će biti veoma zadovoljni da vide ovaj sporazum i nadamo se da će na kraju proći.
Will be very, very pleased to see this agreement and we'll hope that it goes through.
There's been a lot of talk about Russia. Dosta se govori o pokušajima Rusije da utiče na događaje na Balkanu. Da li je i u ovoj situaciji Rusija pokušala da utiče ili čak da se umješa?
Have they tried to influence and maybe even in get involved in this?
Kao i mnogi drugi posmatrači, uvijek upozoravam protiv prevelikog naglašavanja uloge Rusije na Zapadnom Balkanu, jer ona nema ni približno toliko utjecaja. Ali, rekavši to, mislim da je sasvim jasno da Rusija neće biti sretna oko dogovora o imenu iz prostog razloga, što je jedna od prvih stvari koje će se desiti ako ovo prođe, to da će se Makedonija pridružiti NATO-u, a Rusija očigledno nije sretna kada se države pridružuju NATO-u. Bilo je vrlo interesantno da je ruska ambasada juče objavila saopštenje u kojem kaže da se sa konačnom odlukom mora složiti makedonski narod. Mi znamo i svega što se dešavalo u drugim dijelovima Europe, u Sjedinjenim Državama, mnogo se govorilo kako je Rusija uticala na ishode glasanja. Vidjeli smo da je Rusija bila uključena u izbor Trumpa i u Brexit, da apsolutno postoji svaki razlog za zabrinutost da će Moskva, ako dođe do referenduma u Makedoniji, pokušati da se umiješa i oblikuje debate o tome. Ovo bi mogla biti stvarna briga u narednoj fazi jer Rusija ne želi vidjeti bilo kakvo konačno rješenje između Srbije i Kosova. Rusija ne želi vidjeti konačno rješenje kiparskog problema i nema interesa da se riješi pitanje makedonskog imena.
Da zaključimo, vrlo ste optimistični da će se ovo uspješno završiti.
Optimista sam jer mislim da je važno biti optimističan. Mislim da je ovo zaista sjajna vijest za Zapadni Balkan i sjećam se da sam govorio početkom godine da ove godine postoji velika mogućnost da se riješi pitanje imena i nakon 30 godina svi su postali razočarani i pesimistični, ali mi konačno imamo sporazum. To ne znači da mislim da će biti lako da se sve privede kraju i da bude potpisano, zapečaćeno i isporučeno, ali želim da budem optimista jer je ovo veoma važno i da bi svi mi, bili analitičari ili ne, trebali da kažemo da je ovo nevjerovatno važna prilika. Kao neko ko se bavi Zapadnim Balkanom i ko očajnički želi da vidi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, znam koliko je ovo važan korak. To je optimizam koji počiva na nadi da se nešto može uraditi.
Bio je to James Kerr Lindsay, stručnjak za jugoistočnu Europu sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za Facebook stranicu Zašto. Sa njim je razgovarao Nedim Dervišbegović. Toliko u ovih pola sata, više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.